Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, ОВД Азаттыктын 21 апрелдеги таңкы радио уктуруулары. Аны мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Бүгүнкү ороз айтыңыздар маарек болсун. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алууну сунуштады.
Атажурт Кыргызстан фракциясын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келатат окшойт.
Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия жөлөк пул боюнча беренени чечмелеп берди.
Анда бул жерде мындай жазылып турат. Эмнеге биз башкаруу боюнча бул милдет катары болуп калды? Башка нормалар максат эле калды да.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. 60 ашуун бейөкмөт уюмдун жарандык коомдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго, Жогорку Кеңештин депутаттарына жана Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүнө кайрылып, омбудсмен Атыр Абдрахматованын айланасындагы жагдайга тынчсыздануу билдиришти. Алар акыйкатчыны кысымдан коргоого, ишмердигин улантууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышты. 20 апрелде таратылган кайрылууга кол койгондор омбудсмендин мөөнөтүнөн мурда отставкага кетиши, эл аралык стандарттарга карамак каршы келери жана дүйнөлүк коомчулук аны терс кабыл алары белгиленген. Ошондой эле адам укугунун сакталышы үчүн иштеп жаткан жетекчиге көмөктөшүү зарылдыгы айтылган. Жогорку кеңештин 19 апрелдеги жыйынында Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштаган болчу. Көп өтпөй президенттин маалымат катчысы омбудсменди карапайым адамдардын укугун коргобойт деп сындаган. Акыйкатчы түрдүү каралоого кабылып жатканын сөз эркиндиги жапырт камоолор боюнча оюн ачык айтып чыгып жатканы менен байланыштырып келет. 41 жаштагы Атыр Абдрахматова акыйкатчы кызматына жарандык коомдон келген. Бул кызматка аны 2022-жылы мартта Жогорку Кеңеш шайлаган ага чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун баш катчысынын Киевке сапарын Альянс Украина менен мамиленин жаңы барагын ачууга даяр экендигинин белгиси деп сыпаттады. Толук масштабтуу согуш башталгандан кийин баш катчынын алгачкы сапарын биз Альянс Украина менен мамиленин жаңы барагын баштоого даяр экендигинин белгиси деп чечмелейбиз, деди ал биргелешкен маалыма жыйында. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бейшембиде Киевке барган. Зеленскийдин айтымында алар Украинага курал жарак жеткирүү маселесин талкуулашты. Ошондой эле НАТОнун Вильнюста боло турган саммити тууралуу сүйлөштү. Зеленский бул саммиттен Киев Түндүк Атлантика альянсына расмий чакыруу күтүп жатканын белгиледи. Столтенберг сүйлөшүү маалында биримдик Украинаны узак мөөнөттө колдой турганын айтты. Ал ошондой эле Түндүк Атлантикалык альянсынын өлкөлөрү Украинанын келечегин НАТОдо көрөрүн билдирди. Ал азыр башкы максат Украинанын биримдикке мүчө болуш эмес, согушта жеңишин камсыз кылуу болушу керектигин айтты. Москва Киевтин НАТОго мүчө болушуна караманчы каршы болуп келет. Өзбекстандын Жогорку соту совет доорунда репрессияга кабылган 208 кишини актады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, алар Фергана, Кашкадария жана Самарканд облустарында жашашкан. Былтыр декабрда бул өлкөдө СССР учурунда репрессияга кабылган 173 адам акталган. 1937-53 жылдары өлкөнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн 100 000 ашык өзбек репрессияланганы айтылып келет. Алардын ичинен 13 000 ашуун атууга кетип, миңдегени сүргүнгө айдалган. 2021-жылдын 31-августунда Шавкат Мирзияев өзбек элинин мыкты өкүлдөрү советтик репрессиялардын курмандыгы болгонун айткан болчу. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бишкекте жол кырсыгында жаракат алып, ооруканада жаткан балдардын абалын көрдү. Бул тууралуу шаардык 3-чү балдар бейтапканасына барган Азаттыктын кабарчысы билдирди. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жабыр тарткан окуучуларга мүмкүн болгон жардамдын баары көрсөтүлүп жатканын маалымдады. Ооруканага кырсыкта жабыркаган 20 бала түшсө, анын 4-ү реанимацияда жатат. Алардын абалы оор экени айтылды. 20 апрелде түшкө жакын Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Айдоочу номер 4-ү травматология ооруканасына жаткырылган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Сокулук районундагы Ат Башы мектеп лицейи мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Министрлик аталган мектептин директору Рахат Мырзабековага таянып, автобус мектептин балдарын ташыган транспорт экенин кабарлады. Кыргызстандагы бир топ креативдик агенттиги көз карандысыз программисттер менен чогуу веб браузерлер үчүн атайын Киргизия деген сөздү Кыргызстан деп оңдогон кеңейтме иштеп чыкты. Бул тууралуу аталган агенттик өзүнүн Instagram-дагы баракчасында жарыялады. Топтун түшүндүрмөсүндө жазылгандай, кеңейтме Google Chrome браузердин веб-версиясы үчүн иштелип чыккан. Интернет колдонуучу аталган браузердин онлайн дүкөнчөсүнөн My Kyrgyzstan аттуу кеңейтмени таап орнотуп алат. Андан кийин кайсы бир сайттардагы Киргизия деген сөз чийилип Кыргызстан деп оңдолуп турат. Мурдагы СССР мамлекети тарап эгемендик жарыялаган Кыргызстан өз конституциясында өлкөнүн аталышын Кыргыз Республикасы деп атаган, кыскача Кыргызстан деген аталыш сунушталат. Интернетте көбүнчө орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргызстандын аталышы Киргизия деп берилип жүрөт. Буга байланыштуу кыргыз коомчулугунда нааразылыктар жана талкуулар бар. Айрымдар Россия кыргыз тилинде Орусия деп берилип жүргөнүн мисал келтирип, Киргизия деген сөзгө чычалабоого да чакырышат. Ош шаарында салык төлөөчүлөрдү колдоо максатында ишкерлерде тейлөө борбору ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Ачылыш аземине салык кызматынын жетекчилиги, мамлекеттик жергиликтүү органдардын өкүлдөрү жана ишкерлер катышты. Борбордун ишинин негизги максаты мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу жана лицензиялык уруксат берүүчү документтерди берүү, жол жоболорун жөнөкөйлөтүү, аларды алуу мөөнөттөрүн кыскартуу, ишкерлерге сапаттуу, өз убагында жана жеткиликтүү кызматтарды көрсөтүү. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов борбордун расмий ачылышында түшүндүргөндөй, ишкерлер мамлекеттик жана башка кызматтардын топтомун бир жерден аталган борбордон ала алышат. Ишкерлерде тейлөө борборунда салык кызматынан тышкары бир катар мамлекеттик органдар жана уюмдар, анын ичинде банктар, юстиция министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, баалуу металлдар департаменти, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы, тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе борбору өз кызматтарын көрсөтүшөт. Ушундай эле борбор Бишкек шаарында 2021 жылдын ноябрынан бери иштеп келет.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Уорк сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну, же болбосо Азаттыктын социалдык тармактарда бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21-24 апрель күндөрү анын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана ошол аймактардагы жолдордо ашууларда кар көчкү жүрүшү, кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 21 апрелде Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20, Таласта 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градусту көрсөтөт. Ысык Көл облусунда 10-15, Нарын облусунда 11-16 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Анын температурасы 15-17 градус жогору болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми баяндарга келсек, Жогорку Кеңештин 19 апрелдеги жыйынында Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштады. Көп өтпөй президенттин маалымат катчысы омбудсменди карапайым адамдардын эмес, саясатчылардын укугун коргойт деп сындады. Айрым эксперттер муну менен маселе өлкөдөгү адам укугунун абалын жакшыртуу эмес, Абдрахматованы кызматтан кетирүүдө турганын дагы ачыктыгынын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Жогорку Кеңештин 19 апрелдеги жыйынында соңку бир жылдын ичиндеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндама жасады. Айрым депутаттар Абдрахматованын баяндамасын токтотууну суроо жооп да кылбай, ага акыйкатчы катары ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунуштап чыгышты. Депутат Кундузбек Сулайманов акыйкатчынын баяндамасын аягына чейин угуунун кажети жоктугун айтып, баяндамага баа берүүнү добушка коюуну сунуштады.
Акыйкатчынын доклады бар бизде, программасы, жасаган иштердин бардыгы бар. Ошондон тумушун токтотуп, талкууну да токтоттур эле, добуш көтөрүлү. Мен сунушумду добушка коюшту өтүнөм. Рахмат.
Сулаймановдун сунушун залдагы 61 депутат колдоп, 4 каршы добуш берди. Ал эми Атажурт Кыргызстан фракциясы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштады.
Урматтуу Нурлан Тургунбекович, фракциянын чечими бар, Атажурт Кыргызстан фракциясынын жактырылбасын деген чечим бар, азыр письменный алып келетат окшойт, ошону добушка коюп берем.
Деди фракциянын лидери Бакыт Сыдыков. Жогорку кеңештин регламенти боюнча фракциянын бул сунушун эми тармактык комитет карап, бир жумада чечим чыгарат. Депутаттардын мындай чечими коомчулукта кызуу талкууга алынды. Депутаттардын көпчүлүгү Абдрахматованын баяндамасын укпай туруп, ага акыйкатчы катары ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунуштап чыкканы, маселе өлкөдөгү адам укугунун абалын жакшыртуу эмес, Абдрахматованы кызматтан кетирүүдө турганын ачыктады деген пикирлер айтылып жатат. Кылымшамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Атыр Абдрахматованын жогорку кеңештеги баяндамасы анын акыйкатчы катары кылган иши тууралуу эмес, Кыргызстандагы адам укуктарын сакталышын абалы тууралуу доклад болгонун белгиледи. Укук коргоочу депутаттар баяндаманын маани маңызын аңдап түшүнбөй туруп, Абдрахматованы кызматтан алууга аракет кылып жатышат деп сындады.
Ушул адам укугу тармактагы абал бүгүнкү учурда ушундай. Силер ушуга көңүл буруп койгула. Бул жерге көбүрөөк көңүл бурулуш керек деген ушундай баяндама жасап барса, ошо баяндамасын карап деле коюшкан жок, угуп да коюшкан жок. Башталышы менен биринчи эле суроо ушул акыйкатчыны алыш керек деген суроого өтүп кеткени бул депутаттардын адам укугуна көз карашы жана мамилеси деп эсептейм. Ошо адам укук тармактагы болгон окуяларга баа ушу президенттин пресс катчысы берип койгон болсо, ошо акыйкатчыны дагы булар өзүнө көз каранды кылганга аракет кылган кыймыл аракеттери көрүнүп турат бул жерде.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Ербол Султанбаев 19 апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине өлкөдөгү адам укугунун сөз эркиндигинин абалы тууралуу комментарий берип жатып, акыйкатчы Атыр Абдрахматованын ишин сынга алган.
Бизде эч кандай сөз эркиндигин кысмак алуу жок. Акыйкатчы өлкөдө туруксуздукту каалагандарды коргоп жатат. Ошондуктан ал жагдайды ошондой көрүп жатат. Анын карапайым адамдардын укугун коргоону байкалган эмес
деген Султанбаев. Абдрахматова Султанбаевдин бул сынына азырынча жооп бере элек. Бул аралыкта Кыргызстандагы жарандык коом, бир катар өкмөт уюмдар Атыр Абдрахматованын акыйкатчылык кызматта калтырылышын талап кылган билдирүү таратышты. Анда өлкөдө адам укугунун сакталышын жан уруп иштеп жаткан жетекчиге тескерисинче көмөктөшүү зарылдыгы айтылган. Ошол эле учурда акыйкатчы институтунун айрым кызматкерлери парламентке ачык кат менен кайрылышты. Алар бир жыл мурун дайындалган Абдрахматова акыйкатчынын кызматын аркалай албаганын белгилеп, аны кызматтан кетирүүнү өтүнүшүүдө. Атыр Абдрахматова бул кызматка бир жыл мурда 2022 жылы мартта шайланган. Бул аралыкта ал Кыргызстандагы сөз эркиндигинин басмырланышы, жарандык коомго кысым күчөгөнү, аялдарга жана балдарга зомбулуктун азайбай жатышы тууралуу сын пикирлерин айтып келген. Кемпироват иши боюнча абакта камалып отурган 30 адамдын укугунун сакталышы, алардын саламаттыгына байланыштуу бир катар билдирүүлөрдү жасап бийликке сын пикирин айткан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим кабыл алды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы, ал максат экени жазылган. Айрым юристтер менен депутаттар соттун чечимин сынга алып, бийлик 4 айдан бери конституциядагы негизги талаптардын бирин аткарбай келатканын айтышууда. Маселе буга чейин жогорку кеңеште дагы бир нече жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы мамлекет социалдык төлөмдөрдү алына жараша гана төлөй турганын билдирген. Баш мыйзамдын талаштуу беренесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
19 апрелде Конституциялык сот баш мыйзамдын 44-чү беренесине байланыштуу министрлер кабинетинин кайрылуусун карап, расмий түшүндүрмөнү кабыл алды. Соттук коллегияны Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскүнбаев жетектеп, ага катышкан 9 судьянын баары чечимди бир добуштан колдошту.
Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн түз милдеттенмеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдетти жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек
деп айтылат маалыматта. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык соттун чечимин карапайым элди алдоо катары баалады. Ал бийлик мындан 2 жыл мурун болгон референдумда жаңы баш мыйзамга элге жаккан беренелерди киргизип, конституция колдоо тапкандан кийин аны аткарбай жатат деп эсептейт.
Мисалы, мамлекет Кыргызстан бул укуктуу мамлекет деп атпайбы? Конституция башка беренеде. Анда булдан да бул дагы милдет эмес да, бул анда максаты да турбайбы анда? Анда бул жерде мындай жазылып турот. Эмнеге биз башкаруу боюнча бул милдет катары болуп калды? Башка нормалар максат эле калды да.
Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнүн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бул талап 2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны кабыл алганда киргизилген. Баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлуп, анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов сөз болуп жаткан талаштуу берене боюнча конституциялык соттун чечимин антиконституциялык деп баалады.
Что это цель, которой должно стремиться государство. Вот раньше так это максат, да? Максат полностью, который это политическое решение, это не юридический вердикт, судебный вердикт.
Министрлер кабинети февраль айында конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттүн өтүнүчүн Жогорку Кеңеште айрым депутаттар сындап, баш мыйзамды аткарбай жатканы үчүн министрлер кабинетинин отставкасын талап кылгандар болгон. Парламенттин 16 февральдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул тууралуу мындай деген.
Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америкада жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү.
Акылбек Жапаровдун ошол кездеги сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сом деп белгилеген. Ушул тапта Кыргызстанда ай сайын 742000 ашык киши пенсия жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 328000 көп адам алат. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тел өнүм минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. 2020 жылы жаңы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдеринин доктору Чолпонкор Арабаев мындай деди.
Мүмкүнчүлүккө жараша ушу конституцияда каралган норманын баардыгы аткарылышы абзел. Конституциянын соттагы мындай разумный, кыргызчасы акылдуу жакшы чечим чыгарган экен.
Конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү парламенттин экс депутаты Эсенгул Исаков 44-чү беренеге конституциялык соттун чечими менен эле чекит коюлуп калбаарын эскертти.
Күчүндө болгондон кийин баш мыйзам аракет кылып эмдиги жылдан баштап болсо дагы муну аткарган аракет кылыш керек деп ойлойм. Же болбосо конституцияга анда референдум кайра өзгөртүү кириш керек болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдүү укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндөгү талаштарды карайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек шаарында бир катар мектептерде 20 апрелде эртең менен бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, окуучулар үйлөрүнө кое берилди. Мындай окуя соңку аптанын ичинде 2-чү жолу катталып жатат. Балдардын коопсуздугу 2 күндөн бери Жогорку Кеңеште да айтылып, санарип мөнүктүрүү министрлиги да окуяны териштирүүдө иш алып баруусу керек экени белгиленди. Темага кеңири Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Биз барган Бишкектин номер 33 мектеп гимназиясында ушул аптанын ичинде эле эки жолу окуу процесси үзгүлтүккө учурады. Буга себеп катары мектепте бомба коюлган деген маалыматтын тарашы айтылган. Азыркы учурда укук коргоо органдары тийиштүү иштерди жүргүзүп жатат, бирок ушундай эле маалымат шаардагы башка мектептерде да кайталанганына байланыштуу алардын администрациялары тийиштүү деңгээлде иштер жүргүзүлбөй жатканына, анын себептери да айтылбай жатканына нааразы болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын имаратына жакын жайгашкан Сейттек жеке менчик мектебинин окуучулары да бул күнү эвакуацияланды. Бул тууралуу Гүлбарчын Самакова, мектептин окуу бөлүм башчысы билдирди.
Электрондук катта ушу орус тилинде жазылат. Я сумасшедший дейт, я урод. Заложена бомба в школе, выходите дейт, чыгабыз эми. Бул ушу жыл ичинде уже үчүнчү жолу болуп атат биздин мектепте. Электрондук почтабызга түшөт маалыматтар. Ошонун негизинде биз 102-ге кайрылабыз. Ал жактагы сотрудниктер эвакуацияга чыккыла дейт, биз дароо эле балдарды алып чыгабыз ишке. Ата-энелердин баары кабатыр болот, чечкиле бул маселени дейт. Бул боюнча биз аябай тез-тез ушу кайрылып биз да суранабыз, бирок бизге жооп келбейт да.
Бомба коюлганы тууралуу эртең менен саат 7:29 чамасында Бишкек милициясына, алгач номер 33 мектеп гимназиясынан, кийин шаардагы номер 64, 52, 67, 62, 32, 51, 63, 52 мектептеринен, ошондой эле Акылтай, Оксфорд Интеллект Скул, Сейтек, Звездочка, Сапат менчик мектептеринен жана Разаков атындагы техникалык университеттен шашылышка бар түшкөн. Атайын адистердин тобу барып текшергенден кийин баары таза чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы бомба коюлганы тууралуу ким, кайдан маалымат таратып атканын иликтөөгө киришти. Парламентте да бул маселе 2 күн көтөрүлүп, атайын кызмат эмне иш аткарып атканына Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы кызыкты.
Адаттагыдай көрүнүш болуп калды да. Буга чейин да мындай окуялар болуп келген. Анан күндөн күнгө бул өсүп атат деп айтсак деле туура болот да. Ушул жөнүндө бир кандайдыр бир иш алып барып атасыздарбы? Мен билишимче мынакей 67-чи мектеп уже үчүнчү жолу ушундай болуп атат да. Биз аябай резонанстуу берип атпайбызбы маалыматты? Мынакей мектепте бомба бар деп, андан кийин ал жок деп аныктагандан кийин ошол киши же болбосо ошол бала деп айтсак болот да. Аныкталды, анан бул мындай жоопкерчиликке тартылат деп маалымат барбы ошондой?
Депутаттын бул суроолоруна УКМКнын төрагасынын орун басары Айбек Шаменов мындай деп жооп берди.
Көбүнчөсү электронный почтага келет да, аккаунт Россия же Украина территориясында болуп атат да.
Эми ГКНБнын ошону аныкталбаса анда мен билбейм, о какой национальной безопасности может быть речи.
Это проблема аккаунта однодневная. То есть ее зарегистрировали, скинули в какую-то школу и исчезли, нету этого аккаунта.
Кооптуу кабардан улам жаралган жагдай мектептеги мугалимдер менен окуучуларга да кошумча түйшүк жаратат. Мындай учурда окуу үзгүлтүккө учурап жатканын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлү Индира Токонова билдирди.
Билим берүү министрлигинин жана министрликтин алдындагы билим берүү уюмдарынын жалпы объекттеринин ошондой эле кызматкерлеринин окуучуларынын өмүрүнүн жана ден соолугунун ошол объектилердин сакталып калышын камсыз кылуу алдын алуу иштерин жүргүзүлгөн болуп саналат да. Биздики атайын антитеррордук паспорттору түзүлгөн. Паспорттун негизинде иш чаралар планы түзүлөт. Кызматкерлерге атайын инструктаждар өтүлүп кол коюлуп алып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Классык сааттар өтүлөт, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, атайын даярдыктар көрүлөт.
Мектептеги Чукул Кырдаал таң атпай балдарын окууга жиберген ата-энелерди да кооптондурбай койбойт. Бул тууралуу айрым мектеп жетекчилери, ата-энелер интернетке жазып, анда өкмөт башчысы Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаровго кайрылышкан. Буга чейин дагы Бишкек шаарындагы эл көп барган жайларда бомба коюлганы тууралуу милицияга анонимдүү маалымат түшүп, атайын адистердин ыкчам тобу иш алып барган фактылар катталган. Укук коргоо органдары жалган маалыматты кимдер таратып жатканы аныкталганын же аныкталбаганын билдирген эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин,
Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Эсениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий нептотчи мой прах. Я уже дома, а ты в гостях. Деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, бергена тепсеби менен күлүмдү. Сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Эсенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Эсенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Эсенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Эсениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Эсенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана модекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм. Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудай ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү жоктугун аңгарбай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узубарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип жалаңач денебиз шымалга кайгып сен ыйлап жибердиң. Акыргылды яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен теңирден өч алам. Сага Анықынан да өткөнбөй ишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай теңир кусун деп көктү карап, теңир күлсүн деп көккө мүштүм көзөдүм. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындап кандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл-кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде теңирди тең атасы сезип, сага убада кылган бейишти куруп аткансып курдук. Көрдүүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын ырыстаалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн ар намыстан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз болтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 21 апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну дагы сунуш кылабыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактарга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтыбызга эч кандай тоскоолдуксуз кирип, баардык макала маектерди, ошондой эле видео, аудио материалдарды дагы көрүп уга аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштап кетебиз. Эми башка темаларга келсек, Суздактык 31 жаштагы Оксана Умокова 8 баланын энеси. Жолдошу Орусияга иш издеп кеткен. Мындан 3 жыл мурун 3 эмтөрүлгөн Оксанага жергиликтүү бийлик жардам убада кылган. Андан бери кооптуу жерде баш калкалаган көп балалуу үй бүлө өкмөттөн жер тилкеси сурап үмүт менен жашап келет. Бул тууралуу Талгат Абжалил уулунун баянында сөз болот.
8 бала менен ушул үйдө жашадык. Балдарым ушул жерде чоңойткомун. Эртең менен турганда эле ушундай сайдын моюнда жашагандыктан коркобуз, кайсы малда суу келип кетет экен деп.
Суздак районунун Кашкатирек айылынын тургуну Кымбатбек менен Оксана Омоковтор 8 баланын ата энеси. Көп балалуу үй бүлөнүн турак жай маселеси көп жылдан бери кыйнап келет. Алардын жаңы үй жөнүндөгү үмүт 3 жыл мурда Оксана үч эмтөрүгөн мезгилде жаралган эле. Анда жергиликтүү бийлик жардам берүүнү убада кылган.
Азыркы учурда жогорку үйдө кайнымдын үйүнө көчүп чыгып алганбыз. Азыр жаз келгенге суу кирип, өзүңүздөр көргөндөй сайдын бою болгондугу үчүн көп балалуу эне катары деле анан жеке ар бир адамга берилүүчү чекке деле арыз жазганбыз айыл өкмөткө, бирок азырынча деле берген жок. ошол боюнча эле турат. Мынау манеж үч кызым төрөлгөндө жасаганбыз. Себеби беркилер кичине болгондуктан үчөө батпайт. Базардан алгандарыбыз, анан ошого буну абасы өзү уста, ошону ушундай кылып жасап берген үчөнө. Эми күлүп калам, абасындарым терсе ушуларды беребиз силерге деп, үчөмдөргө деп күлүп калам.
Кымбатбек менен Аксананын 5 кыз, 3 уулу бар. Балдарды багыш үчүн атасы жарым жыл мурда Орусияга иштегени кеткен. Балдарды Карашканы чоң энеси Эрсалат Турдуева чогу жашайт. Эне сай боюндагы эски тамда жашап жаткан неберелеринен кооптонуп, кенже баласынын үйүнө Аксананын балдары менен көчүрүп чыкты.
Бир жака кеткенде кооптонот эле, мен бар келгиче бул келин иш кылып атканда келип түшүп кетишти усууга, эмне болду экен деп телефон менен тынбай сурап турам. Эй, эмне кылып атасыңар? Кыздар каякта? Апа үйдө эле дейт, анан үйдө десе сүйүнүп калам. Анан кооптоносу ушуларды багам деп кетти да. Ал деле кеткиси келген жок балдарынан ажырап, анан айласы соктон жүрөт. Кээде болуп калат Москвада де, кээде болбой калат, болгондо да көбүрөөк салып калат, болбосо жок, ошондой болуп жатты. Күтүп эле турабыз. Продукты түгөнгөндө эле алло дейбиз, пенсияга карабайбыз да, анан болсо салып калат, болбосо эптеп септеп жашоо да. Биринчи төрөлгөндө 150,000 берди, анан ошо боюнча берилбеди да. Андан а деп жүгүрүп жүрүп былтыр бир 30 кап көмүр берген. Жардам, андан башка жардам албадык.
Бул эски там. Күркүрөп аккан Көгарт дарыясынын боюнда үйдүн эки бөлмөсү бир аз оңдолуп жашаганга шарт жараткан. Ал эми эки бөлмөсүндө мал камалат. Бөбөктөр өз үйүн өгөйлөбөй сай боюна качып жөнөшөт. Үйдөгү балдардын улуусу 12 жашта болсо, кенжеси 1 жашка толгон. 9 жаштагы Арууке бөбөктөрүн карап апасынын жардамчысы.
Ойнотом, шымдарын кийгизем. Ася, пешке алып чыгып гүлдөрү ойнотом. Радиат кечке кийимдер чачатты. Ар түрлүү болуп кийинип чыгат эшикке.
Апа деп кырды. Ачасыңбы?
Апа
мекемекеге апаратсам мен.
8 баланы тарбиялап, алардын кардын тойгузуштагы өзүнчө сөз. Бөлмө толгон бөбөктөрдүн күлкүсү, алардын эркелиги Аксананын чарчаганын дагы унуткарып жиберет. Жалпы бир айда 30,000 көп каражат кетет деген апа, жөлөк пулдан башка балдардын четте иштеген атасынан көз каранды деп айтып отурду. Кымбатчылык көп балалуулар үчүн оор экен дейт Аксана.
Айына 30,000-20,000 болгондо ушинтип салат. Пособием менен тамак ашыбызга ошону жеткиребиз. Порошок, самун, памун алганды деле кетет көп эле. Мисалы үчүн күндө кир жүйбүз, күндө кээде 2 мал жүйбүз. Булар сыртка ойногону чыгып келген деле уже кийиндеп жүрөт. Продуктылар деле, мисалы үчүн көп балалууга 1 килограмм эме макрон, сапрон алсаң ошол бир эле тамак кылганга билинет. Анан пособие, жолдошум салган акча, кайненем пенсиясы, өзүнүкүн дагы баягы продуктабыз эме болуп калганда ала келиң дейбиз, пенсиясы кетип калганда. Билбейм, кыялданчу деле эмес болсом керек, бирок эгиз уул кыз болсом деп кыялданчумун. Карап турган адам болсо иштеп келсемби деген ойлорум болгон, бирок мен 8 балам азыр ким карайт? Бир баланы деле караш азыр өтө оор, бирөөнүн баласын бирөө карабайт азыркы учурда.
Оксана Омокова азыркыга чейин баатыр эне наамын алган эмес. Ал чыгынбай жүрүп 3 ай мурда гана документ тапшырган. Балдары атасын сагынып кусо болуп жатканда каражаттын тартыштыгы энесин дагы чет өлкөгө барып иштеп келгенге жетелегени жатат. Үй бүлө өкмөттөн жер сурап бир нече жолу кайрылган, бирок жыйынтык болгон эмес. Аксана сөз ортодо үчөм төрөгөн башка энелерге жакшы көңүл бурулганын дагы айтып алды.
Башка эштер немеден муктаждыгыбыз деле жок, ушу үйүбүз болсо деген. Ушу үйгө муктажбыз. Себеби өзүбүздүн үйүбүз жок, ушу көчүп конуп эле жүрөбүз. Себеби башка областта төрөлгөндөрдүн бардыгына эле үй берилди. Бизге жок, ошондо неме болуп калат экенсиң, ушу тең укуктуу болгондон кийин үчөмдерге берилет дегенден, ушу мен деле үчөм төрөнү ушу берип койсо жакшы болмок жок дегенде, бир комнаталуу үй болсо деле деген ой болот да. Мүнөздөрү ар кыл, бирин бири жетелеп карашат, бирин бири карашат. Ана бул ушу чоң кызым карайт көбүнчө. Мектепке кеткичекти, мектептен келгенден кийин булар мектепке кеткичекти, иштерин бүтүрүп алам. Анан булар мектепке кетин ушу 4 күндө карайбыз кечке.
Учурда Аксана Омокова 8 баласы менен кайнысынын үйүндө жашап жатат. 4 баласы мектепке окуса, 4-төө үйдө апасы менен күн кечирет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкектен 5-6 чакырым күнчыгышта жайгашкан Новопокровка айылынын тургуну Виктор Сильчик Азаттыкка куруусунан байыркы карапа таап алганын айтып кайрылды. Тарыхчы археолог Кубат Табалдиев бийиктиги 2 метрге чукул чоподон жасалган карапа 8-10 кылымга таандык караханилер цивилизациясынын калдыгы экенин айтууда. Теманы Бактыгүл Ченебаева улантат.
Белгилүү археолог окумуштуу Кубат Табалдиевдин быйылкы казуу сезону олжолу башталды. Ал бүгүн бакчасында уруу казып жатып, байыркы карапаны таап алган Новопокровка айылындагы Виктордун үйүнө келди.
Да, Виктор.
Да, именно я.
Вот, дождались того.
Да.
Мы сейчас можем побеседовать, как вы нашли.
Виктор Сильчик бир нече күн мурда байыркы табылга тууралуу Азаттыкка кабарлаган.
Ну вот, копал септик. Ну да, в селе это нормально, септик. Ну вот, начал копать и где-то...
Огородымда сарқынды суу үчүн ороо казып жаткам. 1 метр 20 сантиметрден ашык казгандан кийин таш таап алдым. Мен жөн эле таш экен деп ойлогом. Аны көтөрсөм эле алды бош турат. Эсим чыгып кетти. Кызыктай эле көрүндү көзүмө. Анан өзүмдү колго алып, жакшылап карасам байыркы карапа экен.
Ну и потом уже успокоил себя, давай смотреть, а там это кувшин оказался, очень огромный.
Виктор карапаны андан ары эмне кыларын билбей, казууну токтотуп археологду күттү. Эми ал табылганын мындан аркы тагдырына кубанып турган чагы.
Хочется сохранить его, как такой исторический артефакт.
Тарыхый мурас катары карапаны сактап калгым келди. Анан муну билген адистерди силер аркылуу таба аламбы деп кайрылдым. Эмнеге карапаны сатмак элем? Бул эми тарыхый эстелик да. Анын баасы бычылбайт.
Я считаю, что она не имеет цены.
Байыркы карапаны карап чыккан соң адис ага өз баасын берип, кайсы кылымга таандык экенин айтты. Археолог Табалдиевдин айтымында жакында Таластагы айылдардын биринде 2 байыркы карапа табылып, облустагы университеттин музейине өткөрүлгөн. Виктордун тамаркасынан чыккан карапада атайын каттоого алынгандан соң Кыргыз-Түрк Манас университетинин археологиялык лабораториясына коюлат.
Бул абдан чоң чеберчилик менен жасалган, тегиз жасалган, ошондо 2-3 бөлүктөн курап бурап отуруп жасалган. Чоң эгин сактай турган сыяктуу идиш экен. Өзүнүн жасалуу техникасына караганда бул 8-чи кылымдан 13-чү кылымдын башына чейинки мына ушул жердеги биздин байыркы бабалардын маданиятына туура келе турган. Буларды жасаган калк эч ким эч жака кеткен жок. Алардын маданияты азыр да уланып жатат. Эң негизгиси мына ушундай табылганын атайын кабарлап изилдөөчүлөргө кабарлап сиздерге радиостанцияга кабарлап Виктордун айтышы бул абдан бир чоң жакшы сүйүнүчтүү кабар. Себеби кээ бир учурда ушундайды тапканда сатууга көп аракет кылышат, чет өлкөгө чыгарып кеткенге аракет кылышат.
Бирок окумуштуу тарыхый мурастар мол жайгашып, казуусунун чети ойлбаган байыркы Новопокровка айылынын азыркы тагдырына кейип турган чагы.
Мына азыр биз ушу карапа табылган Совет көчөсү 59-дан келдик. Экөөнүн ортосу 150 метрдей. Түздөн түз мына ушул Новопокровка шаары менен байланыштуу чопо идишти көрүп тартып кайттык. Бул жерде кийин бир Германиядан каражат табышып Кольченко Валера жана Филипп Рот жерде аябай жакшы казууларды жүргүзүп 11-чи кылымдагы 8-чи кылымдан 11-чи кылым ортосундагы маданий катмарлар бар экендигин таап аябай илим үчүн баалуу биздин отурукташып чарба жүргүзгөн бабаларыбыздын маданияты боюнча кызыктуу маалыматтарды топтогон.
Байыркынава Покровка шаар калдыктары ушул тапта жеке менчик колдо. Анын алдында май куючу жайлар жайгашкан. Кан жолдун боюндагы шаар калдыктарынын үстүнө советтер союзу учурунда клуб курулуп, кийин алдында борпок топурактан улам урап калган.
Анан моо үстүндөгү цемент курулуштун издерин жоготуп, тазалап, ушул жерге жетиги май куя турган заправкалардын ордуна айланасы абдан жакшы, ачык асман алдындагы музей куруу керек. Мындай тажрыйба бизде жок болгону менен чет өлкөдө ушул сыяктуу эстеликтин айланасына музейлерди куруп, меймандарды тосуп алуучу жерлерди куруп, изилдөө иштерин улантса болот.
Окмуштуу Табалдиевдин айтымында, Кыргызстанда археологиялык казууларды жүргүзүү үчүн бюджеттен каражат берилбейт. Табылган тарыхый мурастарды сактоо, калыбына келтирүү иши да солгун жүрүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Амантай Шакиров, Чүй облусу, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Таңкы уктурларды уланталы, бул журдун камаларын жакындары алдын ала кабарлашкан, бирок ал из жазгырып кетүүгө үлгүрбөй 1934 жылы соттолуп, 1941 жылга чейин Москвадан кат жазып турган. Анан 5 жыл дайыны билинбей, согуш бүткөндөн 1 жылдан кийин жүрөгү кармап каза болгонун кабарлашкан. Когундук курмандыктарынын бул жолку чыгарылышы белгилүү бий Болжур Иманалы уулун эскерүүгө арналат. Кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Болжур бийдин балалыгы куугун сүргүнсүз тынч турмушту өткөн. Атасы Иманалы көл кыласында белгилүү адамдардын бири болгон. Байлыгы да бийлиги да бар үчүн Саадатбек Тынчыкма уулу Иманалыга саяктын айтылуу манабы тайлактын болду деген кызын алып берген. Жер тамырынан эл тамыры көп деген чын. Болдунун бир тууганы Асанбайдын небереси кыргызга белгилүү физик окумуштуу Самат Кадыров. Иманалы орусиялык оторчулук заманда бийликке эки ирет ээлешип, байлык менен бийликтин ырааттын жакшылыгы көргөн. Ушу азырда түптө Иманалынын жайыты деген жайлоо бар. Ата бабасынын жасаган эткендерин эл оозунда жакындарынын таржымалында калган тарыхын Иманалынын небереси Садык кийин эрикпей жыйнап иретке салып чогултуп койду. Өткөндү угуп эле койбой кагазга түшүрүп коюу керек экенин белгилеп кетти. Чынжырлуу бай манаптык сөөлөткүткөн Иманалы уулу Болжурга ар көздөгү арык тукумунан орус бийлигинин бул жердеги ишенимдүү атканминери Кадыр Байсорундун карындашын алып берген. Жангелдин аты унутулуп тосмолуктарга 1000 тенге катары таанылып, ошол ысымы менен эл эсинде калды. Бул да өзүнчө үй бүлөлүк тарых болуп калат экен. Тарых болгон соң анын драмасы да трагедиясы да болот туура. Ал дагыдай опсуз калың Иманалынын байлыгын кадырын билдирип турган. Анын баары кийин совет заманы келгенде апачык айгак катары чыгары, жаңы бийликтин саясий урмандыгы Болжур Иманалы уулу болору, байлык менен бийликке манчыркаган дөөлөттүүлөрдүн капарына кире элек кезиле. Тек айылдагылар 5 тенгеге бир борук келерин, жаңы келинге оголөкөп калың беришкенин кеп кылып тим болушкан. Болжур Иманалынын кичүү эрке уулу болчу. Кадыр Байсорун 1913 жылы Санкт-Петербургка Ак патша Романовдордун тактыда отурушунун 500 жылдык шаң салтанатына катышып, ал жерден империянын чет жактарында жергиликтүү эл үчүн башталгыч мектептерди ачуу тууралуу жарлыгын ала келген. Сөөлөттүү өкүл жакындарына арнаган белекбечиктердин арасында карындашына эл да жок белекти терезеге салынчу айнек ала келген экен. Ошондон Болжурдун гана Сокмо дубал үйүнүн терезесинде айнек бардыгын айылдагылар айтып жүрүшчү. Эмнеликтен 1000 тенгенин күйөөсүнүн аты Болжур болуп калышынын да кичинекей сыры бар экен. Бир алдын жоош анан ата энесинин эрке кенжесин жеңелери Болжуке, Болжук, Болжур деп тергеп жүрүп ысмы болжур болуп калган. А негизи азан чакырып койгон аты Касымбек экен. Ошол болжурдун тасмадагы үйүнүн терезесинде гана кайнага салып келген айнек салынып турган. Мунун баары кийин тарых болуп калды. 1906 жылы тынч турмуш токтолуп, кыргыздар патшалык бийликтин саясатына нааразы болуп көтөрүлүшкө чыккан. Каршылык кылгандарды кырып жоюу максатында келе жаткан орус отряды Иманалынын жайлоосундагы болжурду аял экөөнү өлтүрүп кое жаздашат. Украин тамыры Червонный күйөөсү менен аялын жер төлөсүнө жашырып калат. Болжур бийдин небереси Шенгүл болжуру атасы Садыктын айтканына таянып ошол кезди минтип эскерет.
Ошону папам айтып калчу, Червонный деген дос бар эле дейт. Червонный ошол убакта июнь 16-жылы тиги Сибирден келаткан чоң отряд болгон да, ошолор келатканда ошо Червонный эми өзү анан ага тийбептир, кыргыздар барбы десе ошо жок жок деп чоң атамды анан чоң энемди Червонныйлар сактап калыптыр. Бул дагы тарыхый бир кызык нерсе да. Подвалына киргизе коюп, анан аларды папам айтып берчү мүшөктөр менен жаап коюп, анткени подвалга солдаттар кирип жанакы бирдеме сүдөмөлөрүн алып жеп анан ары кетишиптир.
Тагдыр биринчи ирет болжур менен аялын ажалдан сактап калат. Бирок ал 1930-жылдары совет бийлиги кезинде башталган камоолордон, куугунтук сүргүндөн сактап кала албады. Атасы кармалып кеткенде Садык 12 жаштагы бала экен. Анын 1922-жылы төрөлгөнүн эске алсак, бул окуя болжол менен 1934-жылга туура келет. Атасы камалгандан кийин анын үй бүлөсү менен байланышы катаркылуу гана уланган. Айтса болжурдун таякелери да Сталиндик куугун сүргүнгө туш келип Украинага айдалып кетишкен. Болжур намаз окуп мусулмандык парызын астейдил аткарган акыл изирек адам болгон. Совет бийлиги бекем оруна чыгалып тап душмандарын бир четтен жок кыла баштаган чакта болжурдун дүйнө мүлкү тартылып алынган. Оротоло эгини жайытта малы анан үй кызматын аткарган жигиттери бул жакта турса бийлик жасоолдору биринчи байларга келет да. Алгач карызды деле ошол айылдагы эле алыс жакын туугандар беришет. Кулак экенин, бий болгонун, үй кызматчысы жумшарын, байлык мүлкү көп экенин айтып, кимди биринчи камакка алуу керектигин көрсөтүшөт. Калынга кеткен миң теңге кайдан жыйналганын эстен чыгарышпайт. Чоң үй бүлөнүн кайгылуу тарыхы кантип башталганын Садык кийин балдарына айтып берген. Аны Шенгүл болжуру эсине бекем тутуп калган экен.
Курманаптар, байлар миң теңгенин элден алган, калым бергенге элден алган деп ошентип жамандап жамандап анан чоң атабызды папам айтып берчү, түптөн келип бир туугандар айтыптыр, Бөлжеке кач, кач, сага келатат, кечинде НКВД келет десе, эң эле кичүү баласы Муканова кошуна чоң Тогузбайга кетип калыптыр. Эң эле жакшы көргөн баласы болсо керек кичүүсү да. Анан жок, мен аны күтөм, жок сен качкын, бояктан качсаң анан Кытайга кирип кетесиң деп аттарың бар, бар тең даяр, апабыз дагы мүшөктөрү даярдап, куржундарды даярдап койсо, жок мен Муканды күтөм, Мукашты күтөм, Муканды күтөм деп кечке дээри ал бала ойноп жүрө бериптир. Анан кечинде келип анан чыгып баратканда анан КВДлар келип алып кетиптир атабызды. Анан түпкө алып барып анан пристанга алып барып анан ар жака алып кетиптир. Сотсуз эле 58-статья боюнча. Бар тең түпкө пристанга барышыптыр. Пристандан кемеге салып алып кетишкенде ошондо жакын Айша апа деп айтып калчу эле ошо Айша апа. Биз тоң алып барып анын илгертен калган Николаевка алтын эмелер бар эле дейт, монеталар бар эле дейт, теңгелер. Ошолорду тоңун тигип бергенбиз дейт. Анан ошону кийинтип ошол жактан араңтап пристанын жанынан көп манаптарды алып кеткен.
Болжур бийдин туугандарынын бири Айша апа ошол кезде селсовет болуп калган. Бийдин кийинки тагдырын айылдык кеңештин чоң бийликтин өкүм зордугунан жүрөсүрөдөп отурган балдарына ошол киши айтып берген. Ошол апа болжурдон кат 1941-жылга чейин Москвадан келип турганын билдирген. Жашой түлөп 60 жашында абакка түшкөн бий кат жазып турган. Амандык билдирген каттар 1941-жылы токтолгон. Анан 1946-жылга чейин кат келбей калган. Ортолук кабар үзүлгөн. Жакындары түрмөдөгү орустар Николай акчасын билип калып, аны өлтүрүп коюшканбы деп жүрүшкөн. Кат Москвада Красная Коммунарка деген жерден келчү. 1941 жылы согуш башталганда таптакыр токтоп калган. Туугандары эмне болгонун биле албай жүрүшкөндө 1946 жылы орус жазылган кат келген экен. Анда бир гана сүйлөм Иманалиев болжур умер от сердечного приступа деп жазылган экен. Жакындары болжурдун 6 жыл унчукпай жүрүп жүрөгү кармап каза болгонуна ишенишпейт. Балдар атасын эң көтүчүлөр 1941 жылы октябрда немистер Москвага чукул кирип келгенде атып салышкан деп эсептешет. Душман колуна түшкөнчө совет бийлигинин жек көрүндүсү эл душмандарын ары бери ташып ооратартыкча деп атып салышкан болуу керек деп болжошот. Толгон кылмыштарынын катарында мунусунда 6 жыл жашырып айтпай келген деп ойлошот. Ишенгүл болжору орусиялык тарыхчылардын кийинки изилдөөлөрүнө таянып 58-чи бирине менен соттолгон чоң атасын эл душманы деп атып салышканына көбүрөөк ишенип жүрөт. Болжур Иманалиевдин каза болгонун бийликтегилердин жакындарына кабарлашына анын балдарынын баарынын согушка катышып мекен үчүн деп кан төгүшкөнү алардын кайрылуулары себеп болушу деле мүмкүн. Болжур камалып кеткен 30-чу жылдары балдарынын башына опсуз оор кыйын күн түшкөн.
Чоң атабызды кулакка тартып кеткенден кийин анан советтер келип ошол жанакы эмени талкалаптыр, манаптыр, үшүлсө деле болот деп терезени сындырып тиги ороодогу арпаны баарын алып кетиптир. Анан жылкыны, койлорун, уйларын баарын таратып колхозго алып кетиптир. Бир тайкелерибиз айтып берди эле, анан папамды 12 жашындагы папамды жазында сокого салыптыр. Анан ошо атамдын аябай жакшы бир күлүк аты бар эле дейт. Ошого жана үйдө жашаган үй кызматчы ошол атка минип алып, папамды сокого салып, чөнтөгүнө таш алып алып, эми 12 жаштагы бала кайдан сокого орду, таш менен урат дейт. Анан ошондо ошол тайкелер ыйлап, кара таман чоң болду, чоюлган манап кор болду деп ыйлаптыр. Ошо атамды көрүп 45-46 жылдарда уже үйдө эчтеке калбаптыр да, анан голод у них начался.
Бирин экинчисин душман көргөн ошол оор кезде болжурдун үй бүлөсү тарткан азаптарды айтып отурса кайгылуу усун сөз. Байбичеси каза болуп чөчүрөгөн балдарына жерге тамак жок, баарын туугандарга бөлүп беришкен. Кыздардын бирөөн жакын абысыны багып алган. Садык менен инисин таякелерине ак сууга жөнөтүшкөн. Ал жерде эл душманынын балдарын багып жатат деген өсөк сөзүнөн алыс болуш үчүн алар күндүзү балдарды бекитип, кечинде эл жаткандан кийин тамак берип жүрүшөт. Бир жолу түндөсү дасторко четинде отурган балдарды кошунасы көрүп койгонунан чочулган тайкелери жээндерин кайра үйүнө жөнөтүшкөн. Болжурдун мээримине канбай калган сүйгүнчү уулу Садык кийин атасынын кайсы жерде каза болгонун издеп Даректайынын табуу аракетине киришкен, бирок анысынан жыйынтык чыккан эмес. Өз калкына аёосуз кыргын салган большевиктик бийлик кылмышын жашырып, миллиондогон бейкүнөөлөрдүн кайсы жерде курман болгону белгисиз бойдон кала берди. Болжур Иманалиевдин да кайсы жерде кандайча каза болгону жакындарына белгисиз. Садык Болжуров мунун баары Сталиндин жасаганы, ошонун каңкур бийлигинин натыйжасы экенин балдарына бармактай кезинен жашырып айтып, жаңы муун бабаларынын кайгылуу тагдырын билиши керек дечү, өткөндү унутпоону табыштачу. Болжурдун сүрөтү калбаганы менен артында элин жерин сүйгөн бала чакасы анын элесин унутпай эстеп жүрөт. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Сталиндик репрессиянын курманды болгон Болжур Касымбек Иманалы уулу тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 21-апрелдеги таңкы радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, айтыңыздар маарек болсун.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.